Aș vrea să citesc din cartea Iov câteva cuvinte și apoi să rostesc un mesaj care îl dedic părinților acestor copii și adunării lui Dumnezeu nouă tuturor. Vă invit cu respect să vă ridicați. Iov, capitolul 1, versetele de la 1 la 5. Era în țara Uț un om care se numea Iov și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7000 de oi, 3000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Fiii săi se duceau unii la alții și dăteau rând pe rând câte un ospăț și pofteau și pe cele 3 surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot, căci, zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit să vă reașezați. Textul pe care l-am citit din cartea Iov, de obicei, este citit ca să pună în evidență încercarea teribilă prin care acest bărbat împreună cu familia lui a trecut la un moment dat. Biblia ne spune că el a fost un om foarte bogat, avea o poziție socială de invidiat și o familie numeroasă. Zicem noi, un semn al binecuvântării lui Dumnezeu. Deși cartea Iov este a 18-a carte din Biblie, dintre cele 66, se pare că ea este din generația Pentateuhului. Care sunt argumentele acestei presupuneri? În primul rând, nu se face referire la legea mozaică deloc. Lucru care s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost scrisă după ieșirea din Egipt. Prietenul Elifaz este un descendent al lui Esau, așa spune Scriptura. De asemenea, cartea Iov menționează moneda chesita, pe care o găsim doar în timpul patriarhilor. De pildă, este citată în capitolul 33 al cărții Genesa. Încă un argument este cel potrivit căruia țara Uț, care poartă numele locuitorilor lui Noe sau a nepoților lui Noe, așa cum am citim în Scriptură în capitolele 11 și 12. Foarte probabil că Iov a trăit cândva în timpul patriarhilor, probabil puțin înainte de Avram sau după Avram. Nu are prea multă importanță lucrul acesta, este important doar atunci când citim cartea să știm în ce moment al revelației a apărut ea, a fost ea descoperită, pentru că întotdeauna trebuie să citim o carte din Biblie considerând procesul, timpul din procesul revelației, pentru că dacă ea este, a apărut după ce a fost dată legea, atunci nu mai sunt scuzabile păcatele pe care le-au făcut cei prezentați în întâmplarea respectivă. Deoarece legea fusese dată, oamenii intrase în cunoștința voii lui Dumnezeu și ar fi trebuit să manifeste responsabilitate. Oamenii se întreabă cum și-a permis Avram să-și aducă copilul ca jertfă. Păi simplu, pentru că înainte de Avram nu fusese dată legea să nu ucizi. Nu spusese Dumnezeu printr-o lege să nu-ți faci chip cioplit și să nu te închin la ei, să nu-ți aduci copiii să fie arși sau jertfă înaintea lui Dumnezeu. La momentul acela, ceea ce știa Avram despre Dumnezeu era scris pe 2-3 pagini din Scriptură. Restul au apărut după el. Este normal că acest bărbat a acționat în consecință. Când știm lucrurile astea, atunci textul pune mai puține întrebări decât dacă nu le-am ști. Biblia vorbește nu doar de suferința pentru păcat, și vorbește și despre suferința celui neprihănit. Spre exemplu, Elisei a murit din cauza unei boli, nu pentru că a păcătuit. Apostolul Pavel a trăit o bună perioadă de timp sau poate restul vieții cu o boală, cu un handicap, nu pentru că a păcătuit. Timotei a fost bolnav de stomac, nu pentru că a păcătuit. Biblia vorbește despre suferința celui neprihănit, care nu este suferința celui pedepsit. Dar sigur că nu am intenția să vorbesc despre suferința cărții Iov, ci despre calitatea lui Iov de membru al unei familii, de soț și tată. Acest prim capitol, mai exact textul din care eu am citit în dimineața aceasta, vorbește despre câteva aspecte din viața lui Iov. Uitați-vă, vă rog, la spiritualitatea și moralitatea lui. Este primul lucru pe care Biblia îl prezintă despre el. Nu vorbește în primul rând despre bogăția lui, despre business-ul lui, ci vorbește în primul rând despre spiritualitatea lui. Un om fără prihană, un om curat la suflet, un om care se temea de Dumnezeu și un om care se abătea de la rău. Aceasta este în capul listei. Asta mă face să cred, mă face să presupun că a fost o prioritate pentru Iov și Dumnezeu a onorat această prioritate și când a revelat această carte, atunci Dumnezeu a călăuzit prin Duhul Sfânt pe scriitor să menționeze lucrul acesta. Pentru orice om al lui Dumnezeu este important să se știe că este un om al lui Dumnezeu. Al doilea lucru care este prezentat despre Iov este familia lui. 10 copii, 7 băieți și 3 fete. Se pare că aceasta este familia cu cei mai mulți copii din Biblie, făcuți de același soț și de aceeași soție în căsătoria lor. Apoi Biblia vorbește despre cariera lui. Lucrul acesta ne atrage atenția despre preocuparea lui Iov pentru puritate morală și pentru obiceiul lui de a-și sfinți copiii. Priviți, vă rog, cei 10 copii dăteau petreceri pe rând și invitau pe toți frații și surorile lor. Cornilescu folosește cuvântul ospăț. Atunci când noi vorbim despre petrecere, în general ne imaginăm o întâlnire între oamenii din lume care se întâlneau și acolo aveau o întâlnire specifică. Cei mai mulți dintre teologi au altă părere, însă ceea ce mă surprinde pe mine și mă face să le dau dreptate este că Iov spune următorul cuvânt: poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Asta înseamnă, cu siguranță ei nu l-au supărat pe Domnul prin acțiunile lor. Înțelegeți ce vreau să spun? Biblia menționează că există riscul ca ei să fi păcătuit în inima lor. Asta mă face pe mine să presupun că Iov nu știa ca ei, prin acțiunile lor, să facă ceva păcătos, dar poate în inima lor l-au supărat pe Dumnezeu. Este important să menționăm grija acestui tată care era sigur că din cât își cunoștea copiii și din cât te știa el cu privire la felul în care se derula o întâlnire între frații și surorile din familie, ei prin acțiunile lor nu supărau pe Domnul. Asta înseamnă că nu se îmbătau. Asta înseamnă că nu făceau prostii. Pentru că noi dezvoltăm ideea aceasta atunci când citim că ei mâncau și beau. Termenul este foarte general, dar revenind, aș vrea să menționez și faptul că Biblia vorbește și despre faptul că copiii lui nu se întâlneau cu alți tineri. Spune că unul dintre copii făcea o petrecere, îi chema pe frați și pe surori la el și împreună aveau câteva zile o întâlnire, o petrecere. Nu spune Biblia că mai invitau și pe alții să fie. Înțelegem de aici că era o întâlnire de familie. Sigur, există riscul să nu fi fost doar o întâlnire de familie, dar noi nu știm mai mult decât scrie Biblia și este normal pentru noi să menționăm lucrurile care sunt scrise în Biblie și să facem abstracție de cele care nu sunt scrise. Uitați-vă, vă rog, la următorul lucru. Iov nu-i oprește pe copiii lui să aibă întâlniri de genul acesta. Să nu uităm că așezăm acest obicei al lor de a se întâlni pentru părtășie în contextul evenimentelor din cartea Iov. De asemenea, Iov nu avea cunoștință despre comportamente păcătoase, așa cum am menționat puțin mai devreme. El doar și-a asumat probabilitatea unor păcate care se făceau în inima lor sau în mintea lor. El știa că eventualele păcate din viața copiilor lui l-ar supăra pe Dumnezeu și lucrul acesta l-a făcut să-și dezvolte un obicei, obiceiul de a-i sfinți pe copii. Predica mea din această dimineață se numește Cine sfințește copiii tăi? Sigur că în Noul Testament întrebarea are altă rezonanță. Pe noi ne sfințește Domnul Iisus. Nu la sfințirea aceasta mă refer eu. Însă, întrebarea rămâne, cine sfințește copiii noștri? Uitați-vă la bărbatul acesta. Și după ce treceau zilele de ospăț, își chema copiii și îi sfințea. Cum? Aducând câte o jertfă pentru ei. Imaginați-vă că a avut 10 copii și pentru fiecare aducea o jertfă. Ce fel de jertfă? Probabil un animal mai mare sau mai mic. Sau cel puțin o pasăre. Înțelegem din ceea ce am spus în introducere că mai târziu a apărut legea ceremonială unde Dumnezeu spunea ce trebuie să aduci pentru orice fel de întâlnire de la casa lui Dumnezeu. Cort, dar mai precis templu și după aceea. Cât îi ia unui om ca să omoare 10 animale și să le jertfească pentru Dumnezeu? Priviți, vă rog, ce business avea acest bărbat. Un business foarte mare. Priviți, vă rog, ce spune Biblia despre el. Avea cea mai bună reputație, era cel mai cunoscut, era cel mai cu vază din toată zona aceea lărgită. Când avea omul acesta timp să se ocupe de astfel de lucruri? Câte petreceri făceau copiii lui? Biblia nu menționează, dar se pare că erau relativ dese. Probabil că el intenționat îi lăsa pe copiii lui să facă astfel de petreceri împreună pentru ca să nu fie foarte ispitiți, să participe la alte părtășii, la alte petreceri cu alți vecini, cu alți oameni din zona lui sau din zona mai îndepărtată. Asta este doar o presupunere personală. Sigur că și starea materială a lui Iov făcea posibilă petreceri de genul acesta de 2-3 zile. Probabil că erau acolo slujitori care le pregăteau mâncare. Ei nu erau 10 tineri într-o cameră și nu mai știu ce făceau. Preocuparea aceasta a lui Iov, atunci când se termina petrecerea copiilor lui, să aducă 10 jertfe pentru fiecare câte una, ca nu cumva copiii lui să fi făcut un lucru rău, pe mine mă pune pe gânduri. De ce? Pentru că sunt părinți care știu că copiii lor au făcut ceva rău și nu fac nimic pentru asta. Acest bărbat nu avea certitudinea că copiii lui au făcut ceva rău, ci numai el se temea să nu fi păcătuit în inima lor, în mintea lor. Și asumându-și că lucrul acesta este potențial, poate fi adevărat, el, în calitate de tată, și-a sfințit copiii potrivit obiceiului pe care el l-avea, aducând câte o jertfă pentru fiecare copil. Repet întrebarea, cine sfințește copiii noștri? Trebuie să recunoaștem că prioritățile noastre sunt școala, învățarea la un instrument, imaginea publică, vacanțele și lista poate continua. Și nu prezint exemplele acestea ca pe ceva negativ. Vreau să prezint exemplele acestea cu privire la prioritățile noastre, nu cu privire la lucrurile pe care le facem, că nimic din exemplele pe care le-am dat nu e rău în sine. Nu-i rău să accentuezi școala copilului și să-l împingi înspre școală. Dimpotrivă, este o mare calitate care se va răsfrânge prin binecuvântarea copilului, printr-un trai mai ușor, cel puțin în condiții normale de viață. Și nimic din toate celelalte exemple pe care eu le-am dat nu sunt rele în sine. Am vrut numai să spun că prioritatea acestui bărbat a fost sfințirea copiilor lui. Lucrurile pe care Dumnezeu le scrie despre Iov în conținutul cărții ne ajută să înțelegem că Dumnezeu l-a prețuit pe acest bărbat. Mă uit la dumneavoastră și fac următoarele afirmații. Nu l-a prețuit pentru numărul mare de cămile pe care le avea. Nu l-a prețuit nici pentru celelalte soiuri de animale pe care le avea. L-a prețuit pentru spiritualitatea lui, pentru moralitatea lui și pentru influența pe care a avut-o asupra familiei lui. Nu întotdeauna părinții buni au copii buni. Nu întotdeauna părinții răi au copii răi. Dar de obicei se întâmplă asta ca și regulă de viață. Însă, uitați-vă la acest bărbat cu câtă grijă trata sfințenia copiilor lui. Înțelegem de aici că știa ce se întâmplă acolo? Înțelegem de aici că tolera, îngăduia, poate chiar organiza aceste întâlniri pentru ca copiii lui să stea într-un mediu protejat din punct de vedere al influențelor negative? Și înțelegem de asemenea că el își asuma că tineri fiind și fără experiență, s-ar putea să păcătuiască în inima lor. Și pentru această probabilitate, el venea în întâmpinare cu o jertfă pentru fiecare copil, ca să nu se supere Dumnezeu pe el și pe copiii lui. Câtă grijă pentru un om care încă nu avusese parte de revelație, n-avea nici Vechiul Testament și nici Noul Testament.
Domnul Iisus încă nu venise să moară pentru el și inima lui să fie încărcată de recunoștință. Câtă responsabilitate în viața acestui bărbat! Este impresionant. Nu-i de mirare că a avut putere în suferință să rabde cu demnitate, fără să supere pe Dumnezeu în niciun fel. Nu-i de mirare, pentru că așa cum s-a comportat în bogăție, așa s-a comportat și în sărăcia și în boală. Noi avem impresia că un om poate fi rău într-o situație și bun în altă situație, lucru care e fals. Dincolo de faptul că oamenii pot greși în anumite momente, cine e rău astăzi este și mâine, că același cap îl conduce, aceeași inimă o are în fiecare zi, același sistem de valori îl are. E la fel de înalt, la fel de greutate și la fel de cu mintea și cu inima. Că se ascunde folosind ipocrizia într-o situație sau alta, asta este cu totul altă problemă. Dar înaintea lui Dumnezeu, el este omul de ieri și omul de mâine. Excepție făcând o schimbare radicală care poate fi obținută printr-o pocăință autentică. Am citit o întâmplare banală care probabil face sens în contextul predicii. O doamnă căsătorită care avea un copil de aproximativ 18 ani, avea un frate psiholog. Ei nu locuiau împreună, adică în același oraș, aveau familii separate, locuiau în orașe diferite, dar la un moment dat fratele și-a vizitat sora și familia ei. N-a găsit-o decât pe ea singură acasă. Copilul plecat nu știu unde, soțul la serviciu. Și ea făcea curățenie în camera băiatului. Camera băiatului arăta îngrozitor. Și ea făcea curățenie în camera lui. Și el a fost foarte impresionat și a întrebat: cine stă în camera asta? Pe cine ai avut aici? Și ea a spus: băiatul nostru. Băiatul vostru? Da. Și el i-a pus o întrebare în timp ce ieșea, mergând în living să o aștepte. I-a spus: ce va face băiatul tău când se va căsători, dacă acum se comportă așa la 18 ani? Această întrebare a răscolit-o atât de tare pe această doamnă, recunoscând că ea niciodată nu s-a gândit la așa de departe. Ea s-a gândit numai la acum. Și ca o mamă care are un singur copil și încearcă să-l cocoloșească cât poate de mult, crezând că în felul ăsta își manifestă dragostea față de el, ea la 18 ani, cât era vârsta băiatului, stătea să-i strângă șosetele și celelalte lucruri pe care de obicei un om le lasă în dormitorul lui. Însă întrebarea aceasta a curentat-o. Și a spus: domnule, dacă băiatul meu se căsătorește mâine sau peste 5 sau 10 ani și se căsătorește în felul acesta, soția lui îi va strânge ciorapii și toate celelalte lucruri împrăștiate prin dormitor? Ce va crede ea despre mine? Să nu mai zic ce va crede ea despre el. Se va mai uita la el ca la un cap de familie sau se va uita ca la un copil pe care l-a înfiat? Va avea respect pentru soțul ei sau îl va disprețui? Va funcționa căsătoria aceasta sau va ieșua? Este băiatul meu un băiat care e bărbat sau e băiatul meu doar un copil, dar e un copil vechi de 18 ani? Cum ne putem sfinți copiii? Ce putem face pentru sfințirea lor? Astăzi degeaba am aduce jertfe. Mai bine tăiem animalul ăla, îl băgăm în frigider și îl mâncăm așa, puțin câte puțin, în trecerea timpului. Dar ce putem face pentru sfințirea copiilor noștri? Sigur că putem să răspundem post, rugăciune, citirea Bibliei și lista poate continua. Însă eu vreau să vă spun ceva, nu neapărat diferit, dar într-o formă diferită în dimineața asta. Și probabil că singurul lucru care îl voi spune este să așezăm limite în viața lor. Cred că lucrul acesta este cel mai important lucru din tot sistemul de educație pe care îl poate realiza un părinte sau o familie cu privire la copiii lor. Iov le-a permis copiilor lui să se întâlnească pentru petreceri, dovedindu-le atât înțelegere cât și încredere. În același timp, el i-a învățat să fie responsabil în fața lui Dumnezeu prin ceea ce el făcea. Dumneavoastră credeți că copiii n-au întrebat: tată, de ce aduci jertfă? Pentru voi. Dar tată, n-am făcut nimic rău. Dar în inima voastră ați făcut ceva rău? Dintr-o dată, lecția asta de viață, că un animal moare pentru ce eu pot greși în inima mea, a fost o teribilă lecție de viață pentru copiii aceia. Dacă pentru un gând rău moare un taur, și cât de greu este să omori un taur, și cât de scump este un taur, atunci cât de grav este o acțiune rea, dacă un gând rău e atât de vinovat înaintea lui Dumnezeu. Lecția aceasta de viață, dată prin bătrânul lor tată, a însemnat mult pentru acești copii ai lui. Să așezi limite în viața copiilor este mai important decât orice. Însă eu știu că în generația tinerilor părinți, lucrul acesta pur și simplu nu este la modă. La modă este împrietenirea cu copiii, nu așezarea limitelor în viața lor. E imposibil să așezi limite în viața copilului tău dacă ești prieten cu ei. Este imposibil. Ca să așezi limite în viața copiilor tăi, trebuie să te constitui într-o autoritate, adică tată sau mamă. Numai de pe poziția de autoritate poți așeza limite în viața copiilor. Sigur că e foarte general ceea ce spun, însă copiii nu se nasc cu limite, de aceea misiunea de a așeza limite revine tatălui și mamei. E o misiune dificilă, pentru că copilul nu suportă limitele. În general, noi oamenii nu suportăm limitele. Vreți să recunoaștem că ne cam enervează regulile? Ultimile două bănci sunt doar pentru părinți cu copii sub 6 ani. Se simte cineva care nu are copii sub 6 ani puțin jenat că stă pe banca aceea? Unii dintre oameni spun, domnule, pe mine nu mă interesează, eu stau acolo că acolo m-am obișnuit. Ce spun eu? Eu vorbesc despre o limită. De ce oamenii nu o respectă? Pentru că oamenii au alergie la limite. Nu mai stai aici, dar de ce, domne, numai băiatul tău are dreptul să stea aici, eu nu am dreptul? Tot timpul încercăm să ne agățăm de oameni pentru ca să ocolim limitele care ni se pun. Avem probleme și la semafor și acolo e tot o limită. Și peste tot în lumea asta există limite. Familia este locul unde copiii ar trebui să fie obișnuiți cu limitele. E adevărat că sunt copii care, datorită constituției lor, acceptă mai bine limitele, sunt mai responsabili, au o altfel de capacitate și sunt alții mai bătăioși, cu o personalitate mai puternică, care fac alergie la limită și se luptă puternic cu părinții. Pentru că una dintre marile probleme pentru care părinții nu așează limite în viața copiilor este că e foarte greu. Cere-i copilului să devină premiant, dincolo că poate avea mai mult sau mai puțin coeficient de inteligență. Asta nu mai au în socoteală. Cere-i să devină premiant, să facă performanță în carieră, să facă performanță în biserică și o să vedeți că copilul se luptă împotriva performanței pe care i-o ceri. De ce? Performanța cere muncă, cere abstinență, cere seriozitate, cere efort, cere consecvență. Cere să renunți la timpul tău liber, cel puțin la o parte din el. Cere să nu mai stai zgâit la device sau telefon sau orice altceva 3, 4, 5 ore pe zi. Să te uiți la niște străini pe care îi cunoști sau nu-i cunoști și să nu te ocupi de viitorul tău. Un părinte are mari dificultăți să convingă un copil să se uite mai puțin la YouTube sau Facebook sau orice altceva este la modă pentru ei, stabilindu-le limite. De aceea copilul trebuie să fie confruntat atunci când nu respectă limitele puse de părinți. Cea mai mare performanță a unui părinte este să impună limite în viața copilului lui și apoi să-l constrângă după cum e nevoie, în funcție de copil și de situație, să respecte limitele astea. El se va obișnui cu ele mai mult sau mai puțin și chiar dacă atunci când se va face mare, mai ales în perioada adolescenței, a tinereței, cei mai mulți copii de pocăiți au o perioadă cunoscută sau necunoscută a unei ieșiri în decor. Limitele acestea care au fost scrise pe primele pagini ale memoriei lui vor reveni tot timpul prin experiențele prin care el le are în viață și îl vor împinge mai devreme sau mai târziu să se întoarcă la Dumnezeu, să regrete ceea ce a făcut și să-și folosească zestrea aceasta care sunt limitele pe care le are. Știți ce înseamnă liberalism? Un stil de viață fără limite. Știți ce înseamnă o biserică liberală? O biserică care nu are limite. Știți ce înseamnă o biserică conservatoare? O biserică care are limite și care le folosește. Că sunt ale lui Dumnezeu sau ale oamenilor. Asta este o altă discuție. Ceea ce vreau să subliniez aici este că limitele hotărăsc care sunt obligațiile, responsabilitățile și beneficiile unei persoane în raport cu celelalte persoane, în raport cu el însuși și în raport cu oamenii în mijlocul cărora trăiesc. Copiii care au limite clare știu ce se așteaptă de la ei. Limitele se așează prin consens, dar lucrul acesta nu e valabil doar în relația părinți-copii, e valabil în relația soț-soție. Cele mai multe certuri sunt datorită absenței limitelor sau ele există, dar unul dintre soți le încalcă. Cum se pune o limită? O limită se pune în consens, se numește acord. Amândoi stau de vorbă, cel care propune limita explică de ce e nevoie de ea, îl roagă pe celălalt să o considere și să o accepte. Amândoi spun da, de azi înainte respectăm limita aceasta, care înseamnă o regulă, dar numai că unul dintre soți, el sau ea, o încalcă. De ce? Poate că el are o adicție la capitolul ăla. Poate că e slab la capitolul ăla. Ei, de aici pleacă cearta. Pentru că celălalt partener care a fost trădat prin încălcarea limitei vine și spune: ne-am înțeles, de ce ai încălcat-o? Și poate că el n-are suficientă minte sau ea să spună: iartă-mă, mai dă-mi o șansă. Ci din potrivă vine țanțoș și spune: ia, păi și tai că tu o încalcă. Și aduce argumente care rup relația, care otrăvește și mai tare situația. Ei, nu vreau să predic la nuntă despre soț și soție, am vrut numai să spun că limitele sunt valabile în orice relație, sunt valabile inclusiv între mine și dumneavoastră, inclusiv între dumneavoastră și dumneavoastră. Oriunde există o relație, există o limită, pentru că caracterul nu se poate forma decât în relații. Nu poți să-ți formezi caracterul în singurătate, numai cu privire la lucrurile care țin de ascetism. Dar răbdarea nu ți-o poți folosi când ești singur, nu ți-o poți mări când ești singur. Politețea, bunătatea, dragostea, facerea de bine și toate celelalte se dezvoltă în relație. Dacă n-ai o relație, nu-ți poți dezvolta caracterul. De aceea oamenii preferă să fie singuri, să-și poată ascunde defectele și să și le poată manifesta. Aș vrea să vă spun că în general un părinte are trei roluri din punct de vedere al subiectului prezentat în dimineața asta. Are un rol de tutore, un rol de conducător și un rol de resursă. Rolul de tutore răspunde de copil din punct de vedere legal. Îi oferă siguranță, îl îngrijește, îl crește, se îngrijește de sănătatea copilului. Acesta este rolul de tutore. S-ar putea ca un tată sau o mamă să stea foarte bine la capitolul ăsta. Însă mai există un al doilea rol, numit rolul de conducător. Aici, părintele se îngrijește de lucrurile care trebuie făcute. Nu se mai îngrijește de copil, se îngrijește de acțiunile copilului. Aici se îngrijește de scopurile pe care copilul le are și urmărește dacă vor fi atinse. Aici se îngrijește de cerințe și de așteptările care sunt înșelate sau împlinite. S-ar putea un părinte să fie bun ca tutore, dar să fie slab ca și conducător și să se mire de ce nu funcționează. Pentru că un părinte are multe roluri în relația cu copilul lui. Al treilea este rolul de resursă. Copiii vin în lume fără resurse. Ați observat că n-au buzunare, n-au portofele, n-au rucsace la ei, vin cu mâinile goale. Și vin, era să spun pe capul nostru, nu stă frumos, vin la noi și noi trebuie să ne îngrijim de toate lucrurile materiale și nemateriale. Cele materiale sunt mai ușor de pus la dispoziția lor, mai ales în contextul în care trăim noi, dar cele nemateriale, iubire, răbdare, timp, educație și lista poate continua, acestea sunt mai greu de pus la dispoziția lor. Copilul se uită la tatăl lui ca la un tutore, ca la un conducător și ca la o resursă. Oricare dintre aceste trei roluri nu funcționează, copilul va avea o problemă în sistemul lui de educație și în tezaurul lui de exemplu personal pe care îl ia de la părinți. Știți cine ne influențează pe noi cei mai mult? Cel mai mult? Persoanele în care avem încredere. Știți care sunt pentru copii, care sunt pentru copii persoanele în care ei au cea mai multă încredere? Părinții. De aceea un copil crede tot ce face și spune mama sau tata, fără să aibă capacitatea de discernământ, să elaboreze, să proceseze dacă ce face mama sau tata e rău. El îi copiază ca o mașină de copiat, cum spuneam în România, Xerox. Aș vrea să mă apropii de încheiere spunând că scopul limitelor este să dezvolte caracterul. Atunci când cineva nu are caracter, înseamnă că nimeni n-a pus limite în viața lui. Nimeni nu l-a constrâns. De ce unii copii ajung la performanță și alții nu? E adevărat că poate avea legătură și cu zestrea genetică, adică cu mărirea motorului. Are motor în 2 cilindri, în 4, în 6, în 8, în 12 și asta face diferența. Și pe asta nu putem schimba, că asta este geneticul cu care ne naștem ca muritori diferiți de ceilalți. Dar, ca și zestre dobândită prin sistemul de educație și de constrângere, noi Suntem oameni care probabil am fi avut mai, ne-am fi atins potențialul dacă exista cineva să se țină de noi. Dar nu ne-am atins potențialul că tata n-a avut bani să ne dea la școală sau că tata și mama au fost prea ocupați să-mi pună limite. Și copilul se bucură de libertate, dar o libertate excesivă face din copil un răsfățat și o persoană fără viitor. El crede că lumea casei lui este lumea întreagă și oriunde se va duce, se va aștepta să fie tratat cu aceeași îngăduință cu care a fost tratat de mama și de tata. Dar știți bine că lucrul ăsta nu e posibil. Și când îl oprește poliția, îi se va părea normal dacă spune sorry să fie iertat. Că el spune sorry fără să simtă nimic. Sorry e doar metoda de a scăpa de pedeapsă. Închei spunându-vă că caracterul se formează întotdeauna în contextul relațiilor. Și caracterul unei persoane determină în cea mai mare măsură ce va face persoana aceasta până când va pleca în veșnicie. Majoritatea problemelor din viața unui om sunt expresia slăbiciunilor de caracter, doar de caracter. Caracterul e șeful vieții unui om. Și dacă are un caracter bun, caracterul acesta îl va purta pe un drum bun. Poate avea ieșiri în decor, accidentale. Însă, acest caracter se manifestă în câteva feluri. Iubire. Responsabilitate. De pildă, responsabilitatea este ceea ce copilul învață prin stăpânirea de sine. De pildă, el trebuie să... Ați observat, copiii întotdeauna dau vina pe ceva. Dacă eu acum am a doua generație de copii, nepoții, și sigur că mă uit la ei cu puțină experiență de la primii, cu care am făcut multe greșeli, și îl întreb, vino să vorbim. Stai aici, te rog frumos și uite-te un pic la mine. De ce ai făcut treaba asta? Și întotdeauna dă vina pe cineva. Dar întotdeauna fără excepție. Ei, marea performanță a unui părinte este să-l învețe pe copil responsabilitatea. Când faci un lucru rău, nimeni nu-i devine în afară de tine. Eu vă întreb, când noi facem un păcat înaintea lui Dumnezeu, cine-i devine? Noi. De câte ori pune Dumnezeu pe fratele Viorel, Marinel, Petru sau David păcatele pe care le face vreunul dintre noi? Absolut niciodată. Chiar dacă ei... prin neatenție, puțin, puțin, au creat un mediu potrivit să păcătuiesc sau să greșesc, fără să vrea. Eu rămân responsabilul, singurul responsabil de păcatul meu. De ce noi le permitem copiilor noștri să dea vina pe altceva sau pe altcineva? Marea performanță când stabilim limite este să se manifeste prin acceptarea faptului că e problema mea, e vina mea, eu sunt vinovat, indiferent dacă e înspre bine sau înspre rău. Când am reușit lucrul acesta, ne putem culca liniștiți, pentru că copilul a învățat unul dintre marile secrete ale vieții, să-și asume ce a făcut. Dacă nu învață asta, va jongla cu toată lumea prin experiența pe care o are de vreo 10, 15, 20 de ani cu părinții. Aș vrea să închei citindu-vă o scurtă întâmplare pe care am citit-o și mi-a plăcut foarte mult și am considerat că în contextul tată, mamă și copil e potrivită. O să o citesc repede ca să nu-mi ia timp. Am citit că după 21 de ani de căsătorie, o femeie, o soție, i-a propus soțului să iasă cu mama lui la restaurant și să o cinstească în felul ăsta, făcându-i o bucurie. El s-a mirat, dar totuși a acceptat. Mama lui era văduvă de 19 ani. Ei aveau 3 copii, a avut un serviciu greu, o viață cu care a plecat dintr-o stare foarte modestă și a fost foarte ocupat, nu s-a gândit la mama lui niciodată. În sfârșit, în seara următoare, bărbatul și-a sunat mama pentru a o invita la masă. Femeia a rămas foarte surprinsă, însă l-a întrebat de ce face asta, s-a întâmplat ceva și el a spus nu, vreau totuși să-ți fac o bucurie. Întâlnirea a avut loc într-o zi de vineri și ambii, copilul și copilul care acum era tată, copilul și mama au fost foarte emoționați și au mers la un restaurant să mănânce. Întâmplarea spune că bătrâna avea părul foarte frumos aranjat, îmbrăcată cu cea mai bună rochie pe care o purtase la ultima aniversare înainte de moartea soțului ei, adică avea o rochie de vreo 19 ani cel puțin. Ajuns la restaurant, mama și-a luat fiul de braț și foarte mândră a intrat în restaurant. S-au așezat la o masă, bărbatul a cerut meniu, mama lui nu mai vedea, dar el i-a comandat o mâncare care știa că îi place. Cina a fost banală, spune întâmplarea. Au mâncat, au vorbit despre toate lucrurile și la un moment dat s-au hotărât să plece acasă. La despărțire, mama i-a spus, mi-ar place să mai ieșim, dar de data aceasta o să te invit eu pe tine. La câteva zile după întâmplarea asta, bătrâna a făcut un atac de cord și a murit. La scurt timp după ce a murit, fiul ei a primit acasă un plic din partea restaurantului unde avusese cina cu mama lui. Era copia unei note de plată, o notă de plată pe care maică s-a o achitase în avans. Alături de ea era un bilet pe care ea scrisese greoi următoarele cuvinte. Îți mulțumesc frumos pentru bucuria care mi-ai făcut-o. Nu m-am așteptat. N-o să știi niciodată cât a însemnat pentru mine. Tu nu știi cum mă simt eu, însă eu știu. S-ar putea să nu mai apuc cina pe care ți-am promis-o. Însă am plătit pentru ea și dacă eu nu voi mai fi în viață, vreau să te duci cu soția ta. Și omul ăsta spune despre ce a simțit. Spune despre faptul că a regretat, că a uitat că în viața lui sunt mai multe persoane importante. Și el a avut responsabilitatea să distribuie atenția lui, dragostea lui, bucuria lui și ajutorul lui. Am citit această întâmplare și am spus această predică în speranța că poate ajuta pe fiecare sau pe toți. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.